Лидерът на ГЕРБ и столичен кмет Бойко Борисов възражда възродителния процес. ДПС пък се оплаква на Европарламента и на Европейската народна партия. Такъв сюжет се заформи днес, петък, последния ден от седмицата. Бойко Борисов заяви, че методите на възродителния процес са порочни, но не и целите му, и че целият този процес е бил тотално объркан. Трябвало е много последователно, като в САЩ първото име на новородените да е българско, да се дава един списък, както е редно там, фамилиите да са на бащите и дедите, но пък с настав на ОФ, са да завършват на ОФ, и че веднъж завинаги трябва да се знае, в България има български граждани, който се чувства турчен да си отива в Турция, и така България да има български граждани на базата на това да се гради всяка една кауза. Това съвсем естествено възмути ДПС. Оттам заявиха, че ще отнесат въпроса към Европейския парламент и Европейската народна партия и посочиха ЕНП да си види кандидата за премиер на България. Бойко Борисов пък заяви, че темата за възроди, че някой иска нова възродителна, че президентът Георги Първанов и ДПС твърдят, че някой иска нов възродителен процес за дуплика, вниманието от смъртта на Ахмед Емин и обръчите фирми около Ахмед Доган. На телефона сега е Антонина Желязкова, директор на Международния център за изследване на малцинствата. Добър вечер, госпожо Желязкова.
Добър вечер.
Не е ли опасно да се заиграва отново с етническата карта, при това в този момент, когато и ДПС е в доста сложно положение? Как ще коментирате думите на Бойко Борисов?
Аз, за разлика от тревожните декларации, които чух по новините, след като тази сутрин слушах много внимателно нещата, които каза Бойко Борисов по BTV, съм настроена доста оптимистично. Защо съм настроена оптимистично, колкото и да звучи парадоксално? Защото най-сетне Бойко Борисов се дезавуира. Той винаги се е движил на ръба на глупостта и когато е ставал дума за други обществено значими проблеми, но този път прехвърли малко отвъд. Той си позволи за, може би, един от много малкото проблеми и теми в България, по които има общо национален и политически консенсус, той си позволи да обърне всичко наопаки. Той си позволи да говори за и да разчопля една рана, която в продължение на 20 години с усилията на цялото общество, на по-голямата част от политиците, но особено на хората в регионите със смесено население, се опитваме да лекуваме по някакъв начин.
И както всички знаем, бяхме постигнали съгласие, нямаше напрежение етническо.
Бяха постигнати доста хората вече бяха склонни да оставят това в миналото и да гледат в бъдещето, в перспективите, в нашия европейски градеж напред. В този смисъл, за да обясня защо всъщност аз се чувствам настроена оптимистично. Защото у българите винаги, когато трябва, сработва едно много здраво чувство на самосъхранение. И аз се надявам, че чувството за самосъхранение и този път ще сработи и феновете, приятелите, симпатизантите ще оттеглят подкрепата си за Бойко Борисов, такава каквато ни я сочат в този момент социологическите агенции.
Всички знаем, че най-вероятно ГЕРБ ще бъде сред така, може би, силата, която ще спечели следващите парламентарни избори, такива са за сега настройките. Не е ли опасно? Смятате ли, че може да се превърне в така опасна политика на неговата партия?
Сега аз смятантност. Аз мислах не поради друго, а поради неговата некомпетентност. Аз имам един аналитичен термин, с който го определям. Той страда от политически и социален инфантилизъм. Поради това, разбира се, го намирам в момента за така най-опасното явление в политическия живот на България, но не бих била такъв голям оптимист. Тоест, аз мисля, че той, продължавайки да говори, продължавайки да влушава ситуацията около себе си, вероятно ще загуби тази подкрепа, която има в този момент. И аз съвсем не съм сигурна, че изборите ще приключат така силно за него, както се прогнозираше до преди една-две седмици.
Опасявате ли се, че би могло да се продължи тази тема в опасната посока към изостряне на етническото напрежение?
В известен смисъл това, че разбира се, това беше предизвикано от едно злощастно събитие. Нека да не се връщаме към него, но така то беше катализатор, за да се за да избухне тази етническа карта, отново да се размаха, да се създаде етническо напрежение, което ме кара да се надявам, че целият пик, който обикновено се получава пред избори, целият пик на етническо напрежение, на междурелигиозни напрежения, всичкото това ще отшуми сега, т.е. доста рано, и е възможно, силно се надявам, да имаме една по-прилична предизборна кампания, когато му дойде времето, пролетта или към ранното лято, защото не виждам какво повече и по-лошо може да се случи от това, което преживяваме сега в момента, като използване на етническата карта по най-брутален начин, бих казала и по глупав начин.
Антонина Желязкова е своего рода оптимист. Да чуем сега мнението и на адвоката Михаил Екимджиев, председател на Асоциацията за европейска интеграция и права на човека, която е правозащитна организация, знаете, на практикуващи юристи. Адвокат Екимджиев води дела в обществен интерес по закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани, жалби пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Юрист с изключително голям опит в тази област. Добър вечер, господин Екимджиев.
Как стои от юридическа
гледна точка този въпрос? Да оставим политическия нюанс. От юридическа гледна точка как стои този въпрос?
Бихте ли формулирали конкретно въпроса, тъй като за съжаление нямах възможност да чуя изцяло изложението на госпожа Желязкова и цялостния контекст на разговора?
Това, което ме интересува във вашето мнение, Страсбург, този въпрос е отнесен към Европейския съд по правата на човека в Страсбург, този въпрос. Има ли практика съда? Има ли норми, които определят тази материя? И какво казва Европейската конвенция за правата на човека специално за такъв род? Примерно, айде да кажем, преименуване, единни именни системи, за които става въпрос в изказването на Бойко Борисов.
Опит е доста разнообразен по отношение на именните системи. Разбира се, в повечето стари демокрации доминира разбирането и практиката, че всеки е свободен да избира такова име, каквото желае, което напълно съответства на неговия етнос, на неговата религия, на традициите, на убежденията му и така нататък. Но има и системи, които са по-консервативни, които въвеждат определени изисквания, така наречените именни системи или единни именни системи. Не може да се каже априори, че въвеждането на всяка именна система би довело до ограничаване на права, защитени от Европейската конвенция за правата на човека. В случая могат да бъдат засегнати правото на личен живот, защитено от член 8, правото на религия и вероисповедание, дотолкова доколкото в някои случаи имената са свързани и с религиозна традиция. В повечето случаи, когато по принцип става въпрос за засягане на права, Европейския съд по правата на човека предоставя на държавите известна свобода на преценка, известна дискреция да решават на база на своя суверенитет въпроси, които са от обществено значение. Безусловно е, че въпросът с имената на гражданите е такъв въпрос. Така че не е толкова важно от дали ще има именна система, а как ще бъде дефинирана тя, как ще бъдат въведени, да кажем, някакви ограничения за определени имена, за определени окончания, за начин на структуриране на бащини и фамилни имена. Тоест, както се казва в тази хубава английска поговорка, дявол е в детайла. Така че, какъв е подходът на Европейския съд? Той на първо място преценява дали е необходима една такава система от гледна точка на обществения интерес, дали намесата на държавата в са тези индивидуални права на гражданите е необходима. Тоест, държавата трябва да обясни има ли смисъл от въвеждането на някакви ограничения, когато става въпрос за избора на хора, на техните имена и на имената на техните деца. Ако държавата даде смислен отговор, че да, има някаква легитимна цел, че има някакъв обществен интерес, който допуска, който налага такъв тип ограничения, тогава Европейския съд влиза още по-дълбоко в темата, в детайлите и преценява колко сериозността на тази намеса. Тоест, доколко са рестриктивни въведените ограничения и дали тази степен на рестриктивност по своя интензитет, по своя характер съответства на легитимността на целта, която се преследва с самото ограничение. Тоест, търси се един разумен, обществено приемлив баланс между индивидуалното право и обществения интерес. Затова няма някаква панацея, няма някакъв универсален критерий и въпросът не е в това дали ще има някаква именна система от препоръчителни имена, а по-точно какъв конкретен регламент ще създава такава система, ако тя бъде въведена, доколко ще бъде детайлизирана, доколко ще бъде императивна, за да се прецени дали би довела до някакво нарушение на основни конституционни права или права по Европейската конвенция. Тоест, априори, от сега не може да се предполага дали това би било един поносим от правозащитна гледна точка вариант за българската действителност, защото тази преценка, за която говоря, която Европейския съд прилага, винаги е в контекста на конкретна социална, политическа, историческа, дори народно-психологическа обстановка и рамка. Така че е много трудно да се спекулира какво би станало, след като нито знаем дали ще бъде приета, не знаем каква би била тя и не знаем, ако се стигне до нейното приемане, какъв ще бъде конкретния обществено-политически контекст, който се очаква тя да проработи.
Адвокат Михаил Кимджиев в Денят на Дарик.